Вие сте со SPS на Македонски.
Западен Балкан мора да остане на европската агенда и процесот за пристапување на Македонија во ЕУ да се забрза. Ова е пораката на учесниците на самитот на процесот Брдо Бриони во Скопје, во чиј фокус беше јакнењето на довербата меѓу земјите, преку решавање на отворените прашања, унапредување на соработката, како и интензивирање на диалогот со Унијата. Лидерите на процесот преку декларацијата од Скопје бара забрзување на процесот на пристапување кон ЕУ и се обврзуваат да го интензивираме стратешкиот диалог со европските институции со цел да се спречи занемарување на регионот. ЕУ како и Западен Балкан треба да биде подготвена за проширување во најкус можен рок, но не подоцна од 2030 година. За да се постигне оваа цел, се наведува во декларацијата. Тие канат Европската Унија да го разгледа отворањето на патиштата кои ќе му возможат на Западен Балкан да пристапи кон специфични ЕУ политики, иницијативи и фондови. Хрватска и Словенија може да помогнат и остануваат едни од најголемите поддржувачи на Северна Македонија на патот кон ЕУ, порачаа председателите на Словенија Наташа Пирц-Мусар и на Хрватска Зоран Милановиќ. Тие на пресконференција со македонскиот председател Стево Пендаровски во спојство на домакини на процесот кој се одржува во Скопје, ги пренесува нивните искуства од близот во Унијата. Тројцата председатели се согласни дека билатералните прашања и спорови не треба да бидат пречка за процесот на интеграција во Унијата. Председател Пендаровски порача дека постои голем дебаланс меѓу традиционалните критериуми за влез во ЕУ и билатералните односи со најмалку двајца од нашите соседи. Пендаровски рече дека во последните три години има сериозен дебаланс по таа смисла, затоа што билатералниот проблем со Бугарија ја покрива традиционалната европска агенда за пристапување.
Бидејќи ако на Западниот Балкан инсистирате чисто билатералните спорови да бидат решени, посебно ако тие се подпираат на историја и на емоции, тогаш ниту еден нема од Западниот Балкан да влезе било кога во Европската Унија.
Во однос на изјавата на францускиот председател Емануел Макрон дека ЕУ треба да размисли за Европа со повеќе брзини, откако председател на Европскиот Совет Шарл Мишел им порача на земјите од Западен Балкан дека проширување на ЕУ ќе има до 2030 година, македонскиот председател подсетува дека не станува збор за формален предлог. Во фокусот на годинашниот состанок, покрај европските интеграции, беа и климатските промени и иселувањето на младите. Процесот освен политичка декларација донесе и две конкретни иницијативи, а тоа е вклучување на роамингот за државите од регионот во роамингот на Унијата, како и вклучување на Западниот Балкан во механизмот на ЕУ за реакција од природни катастрофи. Премиерот Димитар Ковачевски изјави за МТВ дека очекува уставните измени да ги поддржат сите пратеници во собранието, освен двајцата на левица. Тој кажа, ако порано имаме вето од надбор, сега имаме вето однатре. Меѓутоа, еве да дадеме простор на процесот, сите да може да ги кажат своите ставови и да ги моделираат согласно своите интересите на граѓаните, кои што сакаат со огромно мнозинство над 80% да живеат во земја членка на ЕУ, рече Ковачевски.
Кога ќе има доволен број на гласови, 120, кога ќе гласаат, минус 2 од левица, кои што сигурно нема да гласаат, бидејќи тие се против членството на државата во Европската Унија, тогаш ќе се знае дека постои договор. Се до тогаш се остава простор на разговори и да секој може да ги моделира своите ставови.
За само неколку месеци германскиот специјален пратеник за Западен Балкан Мануел Сарацин е повторно во Скопје на средби со представници и од власта и опозицијата. Со порака да не се подценува временскиот период за донесување на уставните измени и укажување на ризикот од одбојување на земјава на патот кон ЕУ доколку не се исполнат барањата. Упателна на средбата со спикерот Талат Џафери, а пренесена преку сообштение од собранието. Преку сообштение за средбата, информира и од опозицијската ВМРО ДПМНЕ, наведува дека се разговарало за актуелно политичките економски состојби и последните измени на кривичниот законник со европско знаменце, но без детали што им порател германскиот специјален пратеник. Цитирам, беше разговарано и за уставните измени, при што Мицковски го реафирмираше ставот дека ова влада нема легитимитет за таков чекор и дека прифаќање на бугарскиот диктат нема да се случи, се наведува во краткото партиско сообщение. Премиерот Димитар Ковачевски се заблагодари на континираната поддршка од Германија, потенцирајќи ја важноста на резолуцијата на германскиот Бундестаг, со која што се потврдува силната германска поддршка на Македонија за влез во ЕУ, со нејзиниот македонски идентитет, јазик, култура култура и историја како дело целокупниот мозаик на европската култура, соопшти од кабинетот на премиерот по средбата со Сарацин. Притоа премиерот Ковачевски го истакнал очекувањето од Германија како најголема е членка и натаму да игре клучна улога за европската иннина на земјите од Западен Балкан. Специјалниот пратеник на Германија за Западен Балкан Мануел Сарацин во интервју за ТВ21 истакна дека Македонија е заглавена во место додека не го смени уставот.
So for the European Union there is not a legal deadline. I mean you are stuck as long as the constitutional change is not done. As bad this might next step progress is coming when constitutional change is done and it's voluntary for the respective country to do so. But I think politically you should put yourself a deadline which is December. And not because we will hate you afterwards or love you afterwards, because times are shifting, big things are happening in Europe which are easy to underestimate because it looks like the war will take long, long time.
Може би на соботот во декември ќе се склучи историски одмиг. Мислам дека ова е нешто ново што треба да им се објасни на македонците. Драги наши македонци, знаеме дека го мразите договорот, но сега имате историска шанса. Не пропуштајте ја, порача Сарацин во интервјуто за ТВ21. Вице-премиерката задолжена за политики за добро владење Славица Грковска е задоволна од членот во кривичниот законник кој се однесува на проширената конфискација на имот, со што на судиите им се дава поголема можност да пресудуваат и да биде тоа една од сериозните мерки кога станува збор за борба против корупцијата и организираниот криминал. Поред неа, кога прекршителите ќе почувствуваат дека им се одзема имотот, тогаш реално ќе почувствуваат дека навистина губат нешто, особено кога, како што рече Грковска, тој имот има можност да се врати назад кај граѓаните и тие да имаат бенефит од тие средства. Од затворски казни ќе куртулат политичари и градоначалници, меѓу нив и поранешниот премиер Никола Груевски и други обвинети или осудени од случаите на поранешното СЈО. Иако тоа ќе се случи благодарение на измените кои влада за ги протурка во собранието, Грковска пред новинарите прстот го пери кон правосудството.
Повторно доаѓаме до прашањето на ефикасноста на правосудниот систем, заради тоа што и со старите решенија ние се доведуваме во ситуација одредени случаи да застарат, особено кога станува збор за политичари, за бизнесмени кои што биле или се уште близки до власт и така натаму.
Поминаа 10 дена од упадот на полицијата на клиниката за онкологија, но обвинителството се уште нема информации за сомнежите да кражба на лекови. Обвинителството ќе побара неформалната организација преку која пациентите ги изнесуваат своите барања да избере тројца онколошки пациенти кои во текот на целата постапка ќе имаат директен увид во прибраните докази и во преземените дејствија. Во Скопје се одржа најавениот втор протест пред владата и обвинителството за како што се вели криминалот на клиниката за онкологија. На протестот се бара истрага за сите вмешани во скандалот на клиниката за онкологија и одговорност. Но во анкетата на Телма, граѓаните не веруваат дека ќе бидат осудени токму тие кои наводно правеле малверзации со лековите.
Мислам дека со тек на време ќе се проба да се заташка, да се намали револтот на народот ако веќе го има и така да помине на некој долг рок, како и сите други работи. Па после која ќе се подзаборави да минорни некои ликови да се санкционираат.
Ова што излезе сега со аферата со ова, тоа дали ќе се реши, не верувам. Како и досега други случаеви што биле.
Опозицијската ВМРО-ДПМН преку пресуд на портпарол на Мутилковски со обвинувања дека веќе втора недела поред нема одговор за скандалот на оваа клиника.
Тебе и по цели 10 дена јавното обвинителство не излегува во јавноста да соопшти детали со кои сепак нема да го сруши предметот. И по 10 дена истите доктори, истиот персонал работат, делуваат на клиниката. Истите партии кои што поставуваат директори на таа клиника се уште се на власт и со тоа може да влијаат на истрагата.
Остата се со одговор до партијата на Мицковски, велејки дека се злоупотребуваат пациентите и нивните постапки, не се во полза на истрагата. Цитирам, наместо да ја поздрави истрагата, Христијан Мицковски само ја попречува, обидувајќи се да ја политизира и да ја оптовари со непостоечки надлежности. Ова потврдува дека Мицковски се плаши што ќе покаже истрагата за се што се правило на онкологија со страшната шема, креирана пред многу години, велат од СДСМ.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.